เจริญพรทุกท่านเวลาฟังธรรมธรรมะเป็นของที่เราต้องเคารพเวลาเราฟังธรรมฟังด้วยจิตใจที่เคารพอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราที่อ่อนโยนอ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใจอย่างนี้มันพร้อมสำหรับธรรมะเราจะได้รับกระแสของธรรมะธรรมะไม่ใช่เหมือนฟังเลคเชอร์อย่างเราเรียนหนังสือฟังอาจารย์บรรยายนะจำไม่ได้จดไม่ได้จำไว้มันก็เข้าสมองจดไว้มันก็อยู่ในกระดาษมันไม่เข้าถึงใจเราต้องฟังด้วยใจที่สงบใจที่มีสมาธิในการฟังแต่ใจที่สงบไม่ใช่สมาธิที่ลึกเกินไปถ้าใจลึกจนแน่วนิ่งไม่กระดุกกระดิกฟังอะไรไม่รู้เรื่องมันจะสงบอย่างเดียวไม่ว่าเราจะฟังธรรมนะซึ่งก็เรียกว่าศึกษาปริยัติการฟังธรรมเนี่ยคือการเรียนปริยัตินั่นเองหรือเราจะลงมือปฏิบัติมันจะนำไปสู่ปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะได้เนี่ยจิตเราต้องมีคุณภาพพอถ้าจิตเราไม่มีสมาธิพอเนี่ยฟังธรรมะก็ฟังไม่เข้าใจเข้าแต่สมองไม่เข้าใจเข้าใจเนี่ยเข้ายากนะลงมือปฏิบัติมันก็ไปปรุงแต่งมันก็ไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจที่จะล้างกิเลสได้งั้นตัวสำคัญเลยในการที่เราจะศึกษาธรรมะไม่ว่าจะภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่เรามีสมาธิพอหรือไม่ถ้าไม่มีสมาธิฟังธรรมะก็ไม่ได้ผลถ้าสมาธิไม่ถูกต้องนะฟังธรรมะเข้าสมองหมดเหมือนอย่างที่เราเรียนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจากฟังอาจารย์มัธยมประถมอะไรเงี้ยฟังแล้วมันเข้าหัวไว้พอสอบเสร็จหรือยังไม่ทันจะสอบมันก็หายไปหมดละมันไม่เข้าใจลงมือปฏิบัติถ้าสมาธิเราไม่ดีสมาธิเราไม่ถูกต้องก็ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงใจการปฏิบัติถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินี่หลวงปู่เทศบอกไว้นะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจนะไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติงั้นเมื่อก่อนที่เราจะฟังธรรมหรือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญปัญญานั้นเราต้องเตรียมใจให้พร้อมตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากถ้าเราไปดูให้ดีนะในตำราชั้นไหนก็ตามนะตั้งแต่ชั้นพระไตรปิฎกลงมาจนถึงตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเขียนขึ้นมาเราจะพบว่าท่านสอนวิธีปฏิบัติเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะวิธีปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ครบแต่อยู่ในตำรานะปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่สามารถหยิบตำรามาแปลเป็นสู่การปฏิบัติได้งั้นถ้าพูดเรื่องตำรานะมีครบเลยคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ไม่หายไปไหนแต่การที่จะหยิบเอาคัมภีร์ออกมาแล้วลงมือปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆนะเข้าถึงปฏิเวทธรรมนะได้มรรคได้ผลสัมผัสพระนิพพานในเนี้ยมันทำไม่สำเร็จมันขาดเคล็ดลับนะคัมภีร์นะมีแต่ไม่มีเคล็ดลับในการปฏิบัติตามคัมภีร์วิธีปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ครบเลยเรื่องสมถะทำยังไงในตำราก็มีวิปัสสนาทำยังไงในตำราก็มีจะเจริญสติปัฏฐานต้องทำอะไรบ้างนะตำราก็มีมีละเอียดยิบไปหมดเลยนะแต่ทำไมทำเราไม่ได้ผลที่ทำไม่ได้ผลเราไม่ได้เคล็ดวิชานะเราไม่ได้เคล็ดเราไม่มีจิตที่เหมาะสมที่จะเอาไปปฏิบัติธรรมนะเราต้องมีจิตที่เหมาะสมซะก่อนนะไม่ว่าเราจะทำอะไรกระทั่งการนั่งฟังธรรมเราต้องมีสมาธิสำหรับการฟังสมาธิสำหรับการฟังเนี่ยเป็นสมาธิออกนอกนะแต่ว่าต้องมีอันนี้เป็นสมาธิที่จะอยู่กับโลกงั้นการฟังธรรมอย่างหลวงพ่อเทศแล้วพวกเราจะฟังให้รู้เรื่องสังเกตให้ดีใจเราต้องไม่วอกแวกสมาธิมันแค่นี้เองใจไม่วอกแวกนะฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดไตร่ตรองทบทวนอยู่ในสิ่งที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มันก็จะเกิดความเข้าใจนะความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าให้ดีวิเศษยิ่งกว่านั้นอีกก็คือทำสมาธิไปเลยแล้วก็ฟังทำสมาธิเนี่ยจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะ อยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปหายใจไปแล้วก็นั่งฟังเล่นๆแต่เมื่อไรกระแสธรรมที่หลวงพ่อแสดงเนี่ยมันตรงกับใจของเราในใจของเราจะตื่นตัวขึ้นมาสัมผัสกับกระแสธรรมนั้นเวลาที่ความรู้ความเข้าใจชนิดนี้เกิดขึ้นนะมันประณีตมันลึกซึ้งมากกว่าการฟังไปคิดไปแต่เบื้องต้นยังไงก็ต้องฟังไปคิดไปก่อนนะนี่พอมาถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิออกนอกนะเป็นสมาธิที่จิตจะต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิชนิดนี้อาภัพที่สุดเลยหลวงพ่อแต่ไหนแต่ไรมานะพยายามย้ำให้พวกเรามีสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราเจริญปัญญาไม่ได้นะเรามีแต่สมาธิที่จิตออกนอกเช่นพุทโธพุทโธนะจิตไปแนบอยู่กับพุทโธไปนิ่งอยู่กับพุทโธหายใจออกหายใจเข้าจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยอันนี้ได้สมถะดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไปแนบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นอยู่แต่เท้าอย่างเดียวอะไรเนี้ยอย่างนี้ได้สมถะนะได้ความสงบเฉยๆสมาธิแบบนี้เป็นสาธารณะคือมีทั่วไปในทุกคำสอนนะศาสดาอื่นๆเขาก็สอนกันสมาธิชนิดนี้แต่ทำไมมาสู่การเจริญปัญญาไม่ได้เพราะสมาธิที่ใช้เจริญปัญญานั้นเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้แหละที่หลวงพ่อภาคเพียรมากมายนะในช่วง30ปีนะ30ปีมานี้ได้ไหมตั้งแต่25นะ25เป็นต้นมาเนี่ยหลวงพ่อสอนเพื่อนๆตั้งแต่แรกๆสอนคนใกล้ๆตัวก่อนสอนทำยังไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งนะตัวนี้เป็นสมาธิที่อาภัพไม่มีใครรู้จักนะหายากมากเลยตอนเด็กๆหลวงพ่อทำสมาธินะเรียนจากทางท่านพ่อลีวัดอโศการามแต่เราเด็กตอนเด็กๆเนี่ยเรียนกับท่านท่านไม่ได้สอนวิปัสสนาให้เพราะเราเด็กเพิ่งเรียนปรับพื้นฐานในขั้นของสมถะเท่านั้นเองก็หายใจไปเรื่อยนะรู้ลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองเนี่ยเด็กๆเล่นอย่างนี้ลมหายใจทีแรกก็ยาวนะหายใจลมมันลึกลงไปถึงท้องหายใจไปจิตค่อยสงบนะลมก็ค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นลงมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวไหวอยู่นิดเดียวเสร็จแล้วมันกลายเป็นแสงสว่างไปตรงแสงสว่างเนี่ยหลวงพ่อก็ยึดหลงอินโนเซนต์นะไม่รู้เรื่องอ่ะนะเห็นมันสว่างดีนะก็ไปดูที่สว่างนะจิตมันไหลพอมันอยากรู้อยากเห็นสวรรค์เห็นอะไรนะไปดูไอ้แสงนี่แหละจิตมันออกนอกนะสมาธิอย่างนั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเลยต่อมาเริ่มเอะใจว่าถ้าจิตออกนอกอย่างนี้ไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาเราไปเห็นเทวดานะเทวดาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยเห็นเทวดามีกินอาหารกันเยอะแยะนะเราก็กินของเขาไม่ได้นะไม่เห็นได้ประโยชน์เลยในการที่ออกไปรู้มีหนำซ้ำถ้าไม่เจอเทวดาเกิดไปเจอผีจะทำยังไงหลวงพ่อกลัวผีมากเลยนะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยกลัวผีจับจิตจับใจนะทั้งที่ไม่เคยเห็นนะแต่เล็กๆไม่เคยเห็นหรอกแต่กลัวนะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมาธิเราออกนอกอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวไปเจอผีถัดจากนั้นเลยหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกนะหายใจจนจิตสงบนะก็ยังรู้สึกตัวอยู่มันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่หายใจไปจนถ้ามันจับลมหายใจนะลมหายใจละเอียดกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี่ยจิตจับอยู่ที่แสงสว่างนะมีความสุขมีอะไรขึ้นมาเรารู้ไปรู้ไปนะจิตก็วางการจับแสงสว่างเป็นความรู้สึกตัวนะไม่เอาแสงเป็นอารมณ์นะจับมันทวนเข้ามาที่จิตนะจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยได้ตัวผู้รู้มาแต่เด็กๆนะต่อมาพอมาฝึกมาเรื่อยๆนะก็มีแต่รู้สึกอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกนะเพราะงั้นตัวความรู้สึกตัวจิตผู้รู้เนี่ยถึงเราได้มาก็ไม่เกิดปัญญานะมันเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นงั้นสมาธิเนี่ยทำไปเนี่ยถ้ายังไม่เกิดปัญญาทีเดียวหรอกนะต้องมีวิธีการที่จะทำให้จิตที่ทรงสมาธิแล้วเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถึงจะเกิดปัญญาได้ตอนเด็กๆทำแต่สมาธิจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำได้แค่นั้นเองนะเจริญปัญญาไม่เป็นหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านก็สิ้นไปแล้วหลวงท่านพ่อหลีท่านก็สิ้นไปนะอายุไม่มาก50กว่าปีเป็นโรคกระเพาะโรคอะไรนะ สมัยท่านภาวนาท่านเด็ดเดี่ยวมากเลยอดข้าวอดอะไรทรมานร่างกายนะร่างกายทนไม่ไหวนะท่านก็สิ้นเร็วหลวงพ่อเดินปัญญาไม่เป็นก็ทำแต่สมถะแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่สมถะชนิดเคลิ้มงอกงอกแง่แง่อย่างที่พวกเรานั่งนะนั่งแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นไปนอนซะดีกว่าเดี๋ยวคอเคล็ดถ้านั่งก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะนั่งด้วยความรู้สึกตัวใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้สึกตัวไปจะลืมตาจะหลับตาใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่อย่างเงี้ยนะต่อมาไปเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตใจตัวเองนะหัดดูจิตทีแรกนะไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนแล้วหลวงปู่ให้ดูจิตเราจะดูที่ไหนล่ะจะเอาอะไรไปดูจิตหน้าตาเป็นไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยปฏิบัติมา22ปีทำแต่สมาธิไม่รู้วิธีที่จะเจริญปัญญาเห็นไหมเจริญปัญญาแรกเลยต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนานะต้องเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่เป็นประกอบกันเป็นตัวเรานะนี่หลวงปู่ดุลย์เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยควรจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตท่านก็สอนให้หลวงพ่อดูจิตลูกศิษย์บางคนท่านก็ให้ดูกายนะหลวงปู่ดุลย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่มีหลักสูตรสำเร็จรูปสำหรับคนใดคนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งท่านสอนตามจริตนิสัยจริตนิสัยหลวงพ่อเป็นคนเมืองนะเป็นพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดทำงานด้วยการคิดเอาเรียนก็เรียนหนังสือด้วยการคิดเอานะเพราะฉะนั้นท่านเลยดูแล้วจริตนิสัยแบบนี้ให้ดูจิตพอมาหัดดูจิตไม่รู้จะดูยังไงนะก็เลยคิดทำความสงบเข้ามาก่อนพอทำความสงบได้แล้วก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะจิตมันจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในกายจิตไม่อยู่ที่อื่นหรอกจิตต้องไม่อยู่เกินร่างกายเรานี้ออกไปจิตไม่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาข้างนอกหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้เพราะงั้นต่อไปนี้เราจะรู้ไม่เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี่เองนะแล้ววันหนึ่งจะต้องเจอจิตคิดอย่างนี้แล้วดูไปจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่าก็ไม่เห็นอยู่ที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไหมก็ไม่เห็นจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะเพราะจิตไม่ใช่วัตถุนะมาดูว่าจิตเป็นนามธรรมนะจิตเป็นนามธรรมเป็นความสุขความทุกข์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาดูไปที่ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกทุกข์ดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อมาสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนนี่คือจิตคิดนั่นเองพอจิตคิดบทสวดมนต์ขึ้นมานะเรามีสติรู้ทันจิตมันคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเราเห็นเลยบทสวดมนต์มันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างๆจิตเป็นคนดูขึ้นมาจิตมันดีดผางออกมาเป็นผู้รู้เลยนะพอจิตมันดีดออกมาเป็นตัวผู้รู้แล้วอันนี้มันของเก่านะตอนที่นั่งสมาธิมาแต่เด็กมันก็เข้ามาที่ตัวนี้เองนะก็เลยรู้เลยว่าเราสามารถพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วย2วิธีวิธีที่1ทําสมาธินะในรูปแบบนี้แหละหายใจไปอะไรไปนะจนจิตมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาลมหายใจหายไปนะใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์ถัดจากนั้นพอจิตมันวางแสงสว่างนะมันทวนเข้ามาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้ที่เกิดจากการทำสมาธิเต็มรูปแบบเนี่ยจะมีกำลังมากมันจะทรงตัวอยู่ได้นานนะทรงตัวอยู่ได้วันเป็นวันวันหลายหลายวันด้วยนะทรงตัวอยู่ได้นานส่วนผู้รู้ที่เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจะทรงตัวอยู่แวบเดียวอะไรไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะรู้สึกเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้สึกอีกนะรู้ทันอีกว่าจิตไหลไปมันก็จะรู้เป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกแวบหนึ่งเป็นผู้รู้ทีละแวบทีละแวบนะอันนี้เป็นผู้รู้ชนิดนี้เรียกว่าผู้รู้ที่อยู่ด้วยคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะนะส่วนผู้รู้ที่เกิดจากอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนั้นสำหรับคนที่เขาเล่นสมาธิจริงจังนะผู้รู้อย่างนั้นมันจะอยู่นานผู้รู้ที่อยู่ในอุปจาระนะมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นความเกิดดับภายในนะความเกิดดับภายในไม่ใช่ไปเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะเนี่ยเกิดดับอยู่ที่ใจเห็นไหววับวับวับวับไหวยิบยับยิบยับขึ้นมาภายในจิตใครเคยเห็นไหมไหวขึ้นมากลางอกนะจิตที่ไปเห็นความไหวอยู่ที่กลางอกนะไหวอยู่ได้เห็นอยู่ได้ทั้งวันเห็นอยู่ได้ทั้งเดือนนะอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้อย่างนี้เป็นเดือนเลยเห็นมันไหววับวับวับวับเนี่ยจิตมันทรงสมาธิในระดับอุปจาระนะแต่ตัวผู้รู้ในขั้นอัปปนาเนี่ยไม่ไปดูไหวๆนี่แล้วมันจะเด่นดวงขึ้นมาจะเป็นตัวรู้ที่เด่นดวงสว่างสวัยอยู่ จนถึงโลกธาตุดับไปนะตัวรู้นี่ก็ยังทรงอยู่นะสว่างสวัยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่งั้นนะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะอันนี้สำหรับคนซึ่งทำสมาธิชำนาญแล้วก็ดูจิตชำนาญเนี่ยจะเจริญปัญญาในสมาธิได้นะจะทำได้ชำนาญเพราะว่าพอจิตเข้าถึงสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาในอัปปนาสมาธิเนี่ยจะดูความเกิดดับขององค์ฌานซึ่งองค์ฌานทั้งหลายนี่เป็นเรื่องนำมาทำทั้งสิ้นเลยเช่นปีตินะเห็นปีติเกิดขึ้นเห็นปีติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความสุขดับไปเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาดับไปเนี่ยจะเห็นความเกิดดับขององค์ฌานนะอันนี้เป็นตัวรู้แล้วก็ไปเดินปัญญาในฌานแต่ถ้าดูจิตไม่ชำนาญ นะพอเข้าถึงฌานจะเป็นนิ่งอยู่เฉยๆเป็นตัวรู้อยู่เฉยๆไม่ทำมาหากินอะไรหรอกนิ่งอยู่งั้นแหละแต่ว่ามันก็มีผลพอออกจากสมาธิมาแล้วตัวรู้เนี่ยจะทรงอยู่ให้มาดูกายเลยอย่าไปดูจิตเพราะจิตจะนิ่งอยู่นะจิตที่เราผ่านการเข้าฌานมาแล้วมันจะนิ่งอยู่อีกนานเลยเพราะงั้นมาดูกายครูบาอาจารย์สอนถึงสอนเนี่ยว่าออกจากสมาธิแล้วให้มาดูกายเพราะอะไรกายมันไม่นิ่งกายมันมีไตรลักษณ์ให้ดูได้นะเนี่ยสมาธิเลยมีหลายแบบนะสมาธิที่ถูกต้องยังมีทั้ง3ลักษณะนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะในอัปปนาสมาธิก็มีในอุปจารสมาธิก็มีในคณิกะสมาธิก็มีแต่อย่างพวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้เข้าฌานไม่เป็นนะเข้าฌานไม่ได้ถ้าเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่ได้เราไม่มีทางเลือกแล้วล่ะสมาธิที่พวกเราจะมีโอกาสมีได้นะก็แค่คณิกะสมาธิเท่านั้นแต่อย่าดูถูกคณิกะสมาธิว่าสมาธิขณะจิตเดียวจะได้ประโยชน์อะไรอย่าลืมนะว่าอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้น1ขณะจิตเท่านั้นไม่มี2ขณะนะเพราะงั้นถ้าสมาธิคณิกะสมาธิของเราทำได้ดีจริงนะเราเรียนรู้ไปทีละขณะทีละขณะนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะขณะนี่นะแค่นี้ก็พอแล้วนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องเข้ามันเข้าของมันเองแต่ตอนนี้เรามาฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีละขณะทีละขณะวิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีละขณะเนี่ยเบื้องต้นให้พวกเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนนะจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องผ่องยุบก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งไม่ใช่ทำรู้ลมหายใจให้จิตนิ่งไม่ใช่ดูท้องพองยุบให้จิตนิ่งนะแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตรู้ลมหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตดูท้องพองยุบเพื่อจะรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตนั่นแหละถึงจะเรียกว่าจิตสิกขางั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้าที่ชื่อศีลสิกขาฝึกไปให้มีศีลจิตสิกขาฝึกให้เกิดสมาธิเป็นการฝึกจิตเท่านั้นเองนะไม่ใช่ไปทำพุทโธพุทโธแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มไปแล้วบอกว่าทำจิตสิกขายังไม่ได้ทำจิตสิกขาเลยเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตถึงยังไงก็ต้องเรียนเรื่องจิตต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้งั้นเรามาหัดนะพุทโธไปหายใจไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไหลไปเพ่งคำว่าพุทโธเพ่งจิตให้นิ่งรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ว่าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตที่จะหลุดออกจากความคิดตั้งมั่นขึ้นมาให้รู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นด้วยตัวของจิตเองตัวนี้เป็นของสำคัญมากเป็นเคล็ดลับในการปฏิบัตินะเราต้องฝึกจิตชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนจิตที่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะเป็นจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่บังคับไว้ถ้าบังคับไว้ใช้ไม่ได้นะเมื่อเรามาหัดพุทโธพุทโธไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ตั้งมั่นแต่มาพุทโธเพื่อรู้ทันเวลาจิตไหลไปพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปนี่เป็นจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเพราะสติเกิดเมื่อไหร่นะอกุศลจะดับเมื่อนั้นเพราะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นสติระลึกได้ปั๊บความฟุ้งซ่านดับจิตก็มีสมาธิขึ้นมาเลยนะจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องรักษานะไม่ต้องจงใจสร้างขึ้นมาเมื่อมันเกิดแล้วก็ไม่รักษามันจะเสื่อมไปก็ให้มันเสื่อมไปอีกแต่ว่าพอจิตไปไหลไปคิดใหม่เสื่อมก็คือมันไหลไปคิดอีกไหลไปคิดอีกเรารู้ทันอีกนะจิตจะเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาอีกเป็นขณะขณะนี่แหละฝึกไปจนชำนาญนะจิตจะตั้งมั่นต่อไปทั้งที่มันเกิดทีละขณะนี่แหละแต่มันเกิดทีนะเกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่ารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันเลย จิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ยมันจะไม่ลืมกายมันจะไม่ลืมใจจิตที่ไหลไปเนี่ยจะลืมกายลืมใจหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตออกนอกนะจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจได้สังเกตดูเวลาที่พวกเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมสังเกตไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเมื่อไหร่ใจลอยเมื่อนั้นลืมกายเมื่อนั้นลืมใจนะแต่เมื่อไรถ้ารู้ทันว่ากำลังใจลอยรู้ทันว่ากำลังหลงไปคิดอยู่จิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้นั้นมันจะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นรู้ได้จิตที่แยกตัวออกมาอยู่ต่างหากเป็นคนดูเราต้องฝึกจนกระทั่งให้ได้จิตชนิดนี้ขึ้นมานะถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้ถึงเราไปเดินปัญญาให้ตายก็ทำไม่ถูกหรอกทำไม่ได้นะจะว่าอาจารย์สำนักนี้เก่งนะแต่ถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะไปทำตามอาจารย์แล้วก็ไม่สำเร็จนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้แหละเป็นจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคือคุณแม่จันดีน้องของหลวงตามหาบัวท่านไม่สบายพ่อเลยไปเยี่ยมท่านนะท่านพูดถึงหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ฟังด้วยก็เลยไปเยี่ยมท่านท่านถามหลวงพ่อบอกว่าท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนทำไมจิตมาลงที่เดียวกันนะหลวงพ่อก็เล่าให้ท่านฟังเหมือนที่เล่าให้พวกเราฟังนี่แหละว่าหลวงพ่อหัดมาจากรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจนะจนกระทั่งจิตไม่ค่อยสงบลงมานะมันเป็นแสงสว่างอยู่ที่จมูกนิดเดียวนี่อยู่ที่จมูกนี่แสงนี้เล็กได้ใหญ่ได้นะอยู่ที่จมูกเนี้ยแล้วแต่เราจะกำหนดเอาอยู่ตรงนี้แล้วเราคอยรู้ทันจิตนะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะเรารู้ทันเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาบอกเริ่มต้นเนี่ยทำสมาธิอย่างนี้ก่อนนะแล้วถึงถัดจากนั้นถึงเจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยการดูจิตหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตคือเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตและเจตสิกคือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ได้เริ่มจากลมหายใจท่านเริ่มมาจากพุทโธอาจารย์มหาบัวสอนให้ท่านพุทโธนะกำหนดอยู่ที่ริมฝีปากนี่แหละจมูกนี่แหละปลายจมูกนี่แหละพุทโธพุทโธไปนะจิตไหลไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธนะจิตไหลไปรู้ทันอันเดียวกันสุดท้ายจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงสว่างขึ้นมาพอจิตได้ตั้งมั่นเด่นดวงสว่างขึ้นมาได้สมาธิละนะก็เจริญปัญญาท่านเจริญปัญญาด้วยการดูกายนะดูกายเพราะฉะนั้นเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่งจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะจะเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทำงานสืบเนื่องกันไปเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็ได้นะอะไรก็ได้ส่วนการที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็มีหลายวิธีใช้พุทโธก็ได้ใช้หายใจก็ได้แต่จุดสำคัญก็คือรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะเราพยายามฝึกเข้าทุกวันทุกวันแบ่งเวลานะในชีวิตของเราเนี่ยแหละอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันการที่รู้ทันบ่อยๆเนี่ยเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาตอนที่หลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อฝึกจนกระทั่งจิตเนี่ยมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่อย่างนั้นเลยนะอยู่ได้เป็นวันๆอยู่ได้เป็นเดือนอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าปกติมันตั้งอยู่ได้ไม่เกิน7วันนะก็เสื่อมๆไปมองๆไปเคลื่อนๆไปแล้วก็ต้องทำความสงบเข้ามาใหม่แต่ถ้าเราทำความสงบทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาทำความสงบฝึกจิตนะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ฝึกทุกวันทุกวันเงี้ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ไปเรื่อยๆนะจนบางทีครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่ออย่างหลวงปู่สิมเนี่ยหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทำไมเรียกว่าผู้รู้เราไม่ได้รู้อะไรหรอกเรารู้ตัวนะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเวลาท่านเจอหลวงพ่อท่านจะเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทำอย่างนี้อะไรเนี่ยท่านจะสอนนะเพราะพวกเรามาฝึกจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะก่อนถัดจากนั้นเราก็ค่อยเจริญปัญญาอย่ารีบเจริญปัญญาเอาจิตช่วยจิตไม่ได้เรื่องไปเจริญปัญญามันก็เป็นปัญญาไม่ได้เรื่องนะปัญญาที่แท้จริงเกิดจากจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจริงๆถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสงบอย่างเดียวเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกนะ ทำไมจิตที่ไหลไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเจริญปัญญาไม่ได้เพราะมันจะแยกรูปนามไม่ได้มันจะแยกกายแยกใจออกจากกันไม่ได้เช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตกับลมหายใจไปรวมกันเนี่ยกายกับใจไปรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วมันไม่แยกกันหรอกนั้นสมาธิชนิดที่จิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เนี่ยไม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะแยกรูปแยกนามไม่ได้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราฝึกไปจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปรู้ทันในสุดจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติระลึกรู้เลยเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะจิตเป็นตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ร่างกายกับจิตจะแยกออกจากกันมันจะมีความรู้สึกในใจนะว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าเมื่อเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยเราแยกรูปแยกนามเป็นละร่างกายก็เป็นรูปธรรมนะจิตใจเป็นนามธรรมถ้าแยกออกไปอีกให้ละเอียดออกไปอีกร่างกายเป็นธาตุสี่นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะถ้าสมาธิเรามากพอเราจะแยกร่างกายออกเป็นธาตุสี่ได้แต่ถ้าสมาธิไม่พอจะแยกไม่ออกนะจะเห็นเป็นร่างกายเป็นก้อนๆร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนในนี้ยังเข้าไปไม่ถึงตัวธาตุส่วนทางนามธรรมนะแยกรูปแยกนามแยกรูปนี่แยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมพอถึงแยกนามธรรมเนี่ยแยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็เป็น4อย่างเหมือนกันนะธาตุก็แยกเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมนามก็แยกเป็นนาม4อย่างก็คือเวทนาได้แก่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความปรุงชั่วนะเช่นความโลภความโกรธความหลงวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่อยู่นิ่งซื่อบื้ออยู่เฉยๆอย่างนี้นะเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับที่ใจจะเห็นนะจิตเกิดดับวนอยู่อย่างนี้จิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณจิตจักขุวิญญาณจิตเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาเวลาไปได้ยินเสียงนะก็เป็นโสตะวิญญาณจิตเรียกว่าวิญญาณท่านถึงเรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นกองของวิญญาณเป็นกลุ่มของวิญญาณคือวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตากับจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางหูก็คนละดวงกันจิตที่รับรู้อารมณ์ทางหูกับจิตที่รับรู้อารมณ์ทางใจก็เป็นคนละดวงกันแล้วเวลาจิตเกิดนะจิตเกิดทีละดวงนะพวกเราลองซ้อมด้วยการไปหัดดูทีวีที่บ้านนะให้ดูที่บ้านนะไม่ไปดูที่อื่นเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปดูทีวีให้ดีเราจะเห็นว่าบางครั้งเราก็มองรูปในจอบางครั้งเราก็ฟังเสียงเราดูเราฟังเสร็จแล้วเราก็กลับมาคิดเพื่อประมวลว่าเกิดอะไรขึ้นนะประมวลข้อมูลทั้งหมดด้วยการคิดงั้นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดในขณะที่เราดูทีวีนะเรานึกว่าเราเห็นภาพชัดตลอดเวลาความจริงเราเห็นภาพชัดเป็นขณะขณะนะเราเห็นภาพชัดแป๊บเดียวพอเราตั้งใจฟังเสียงเท่านั้นรูปที่เห็นในจอนั้นเบลอๆไปแล้วนะมันจะเป็นเสียงชัดนะฟังเสียงแล้วก็ใจกลับมาคิดตอนนี้ทั้งรูปทั้งเสียงไม่ชัดละมันจะมาชัดที่ความคิดของเราเองเนี่ยจิตมาเกิดที่ใจนะเนี่ยมาหัดรู้หัดดูไปเรื่อยคือถ้าจิตเรามีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆนะเราจะเห็นได้อย่างนี้นะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากนะกุศลอกุศลก็แยกไปอยู่ต่างหากจิตที่ไปทางตาก็มีจิตเป็นคนรู้จิตที่ไปทางหูก็มีจิตเป็นคนรู้นะคือจิตผู้รู้นั่นเป็นคนรู้แต่ว่ามันเกิดสลับกันนะขณะที่เกิดจิตที่ตานั้นจะไม่มีจิตผู้รู้ในขณะที่เกิดจิตที่หูจะไม่มีจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เป็นจิตทางใจในขณะที่เกิดจิตคิดอันนี้ก็เป็นจิตทางใจเหมือนกันก็ไม่มีจิตผู้รู้เมื่อใดเกิดจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้ก็หายเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะแล้วเกิดได้ทีละดวงพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะเนี่ยจิตลักษณะของจิตการที่เรามาคอยฝึกนะเห็นร่างกายกับจิตแยกออกจากกันทันทีที่ร่างกายกับจิตแยกออกจากกันนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยกายกับจิตจะแยกสติระลึกรู้กายปั๊บนะปัญญาจะเกิดเลยว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะนี่อย่างข้างหน้าหลวงพ่อมีพวงมาลัยเนี่ยพวกเราเห็นพวงมาลัยไหมเห็นพวงมาลัยเป็นตัวเราไหมใครเห็นก็เพี้ยนนะใช่ไหมต้องปรึกษาจิตแพทย์แล้วนะเห็นไมโครโฟนไหมเห็นไมโครโฟน นะไมโครโฟนไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าอะไรที่จิตไปรู้เข้านะมันจะไม่เป็นเราอัตโนมัติเลยถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะร่างกายจะไม่เป็นเราละนะถ้าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความรู้สึกสุขทุกข์จะไม่ใช่เราละนะถ้ากุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะกุศลอกุศลจะไม่ใช่ตัวเราเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นได้ว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะกระทั่งจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ที่เรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ามีจิตเป็นผู้รู้เช่นเวลาจิตที่ไปดูเกิดขึ้นนะพอจิตไปดูเกิดขึ้นเกิดระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวเมื่อกี้จิตไหลไปดูไม่จะเกิดจิตผู้รู้ในขณะนั้นจิตดูดับไปแล้วนะจะเกิดอย่างนี้จะมีจิตเป็นผู้รู้ถ้าเมื่อไหร่มีจิตเป็นผู้รู้ตรงที่ดูจิตเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจะเห็นตัวที่ดับไปสดๆร้อนๆไม่ใช่ตัวเราไม่เหมือนดูกายนะดูกายมันจะรู้สึกเลยตัวที่กำลังปรากฏอยู่สดๆร้อนๆนี่แหละไม่ใช่ตัวเราแต่ดูจิตนะมันจะดูตามหลังตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันเกิดอีกดวงหนึ่งขึ้นมาไปรู้ทันว่าไอ้ดวงก่อนนั้นเป็นอย่างไรนะมันจะดูตามหลังไปอย่างจิตดวงแรกมันไปดูรูปนะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตหลงไปดูขณะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูนะเป็นขณะที่เป็นปัจจุบันแล้วส่วนไอ้จิตที่หลงไปดูนั้นดับเรียบร้อยไปแล้วงั้นเวลาที่เราดูจิตจริงๆเนี่ยเราจะดูตามหลังนะแต่ตามติดๆเลยไม่ใช่เมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอย่างนี้ไม่ได้นะห่างมากเลยไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นฝุ่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องดูแบบสดๆร้อนๆเลยกำลังโกรธอยู่นะกำลังโกรธมากๆเลยนะสติระลึกปั๊บจิตเป็นคนดูนะจะเห็นจิตที่โกรธเนี่ยดับตรงต่อหน้าต่อตาเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนเลยนะพวกเราค่อยฝึกถ้าเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเวลาที่สติระลึกรู้กายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ทางกายความสุขทุกข์ความเฉยๆทางใจก็จะเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะสติระจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สติระลึกรู้เห็นความขยันเนี่ยมีวิริยะอยากปฏิบัติขยันปฏิบัตินะจะเห็นเลยความขยันก็ไม่ใช่เรานะความขี้เกียจก็ไม่ใช่เรานะความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนี่เราค่อยๆฝึกไปเรื่อยต่อไปก็เห็นเลยจิตที่เกิดที่ตาก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดที่หูก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายจะเห็นว่าตัวเราไม่มีการที่เราหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญปัญญานั้นนะเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานะงั้นเรามาหัดฝึกให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียก่อนแล้วคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายเป็นฐานเป็นหลักไว้ก็จะเห็นว่ากายนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูกายไม่ใช่ตัวเราไอ้จิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราเพราะงั้นเวลารู้เนี่ยรู้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าดูกายแล้วไม่เห็นจิตนะความจริงดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายเพราะจิตนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาศัยกายนั่นแหละเช่นตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนนะกายกับจิตมันเป็นของเรื่องกันอยู่งั้นที่บอกว่าเอาอันใดอันหนึ่งเป็นฐานนะไม่ได้แปลว่าไม่รู้อีกอันหนึ่งเอากายเป็นฐานไม่ใช่แปลว่าไม่รู้จิตเอาจิตเป็นฐานไม่ใช่แปลว่าไม่รู้กายถ้าเอาจิตเป็นฐานแล้วไม่รู้กายก็คือการเพ่งจิตเอากายเป็นฐานแล้วไม่รู้จิตก็คือการเพ่งกายนะเพ่งแล้วก็ไม่เกิดปัญญาต้องมันต้องแยกกันต่างคนต่างทำงานอยู่ค่อยๆฝึกไปความยากลำบากของผู้ปฏิบัติอยู่ตรงที่เราไม่ได้พัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานั่นแหละถ้าเราได้ผ่านขั้นตอนจิตสิกขาเสียก่อนนะฝึกจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเสียก่อนแล้วก็ถึงเวลาที่จะเจริญปัญญาแล้วนะจะเดินจงกรมมันจะเห็นเลยร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเลิกเดินจงกรมแล้วเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านเห็นร่างกายที่เดินไปขึ้นรถเมย์นั่นแหละไม่ใช่ตัวเรานะทำได้ทุกอิริยาบถเลยทำได้ในทุกการทุกสถานที่ไม่เลือกเวลายกเว้นเวลาหลับเวลาหลับกับเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะสองเวลานี้เจริญสติไม่ได้แต่เวลาหลับเนี่ยถ้าเราฝึกสติของเราให้เชี่ยวชาญตอนตื่นนะเวลาหลับจิตมันปฏิบัติของมันเองนะบางทีสมาธิก็เกิดในตอนหลับได้นะ สติเกิดในตอนหลับได้บางทีความรู้ความเข้าใจเกิดตอนหลับอยู่ก็ได้มีเหมือนกันนะเพราะตอนหลับตอนตื่นนะจิตขึ้นวิถีได้อย่างเดียวกันแต่ว่าตอนหลับเนี่ยเขาเรียกสุบินวิถีนะเรียกว่าสุบินวิถีฝันนั่นแหละจิตก็ขึ้นมาทำงานถ้าจิตมันคุ้นเคยที่จะมีสติแล้วพอฝันร้ายปุ๊บสติระลึกปั๊บเลยนะฝันเห็นว่าเมียมาตามกลับบ้านนี่ฝันร้ายมากเลยนะกำลังจะไปเที่ยวกับอีหนูเมียมาตามกลับบ้านนี่ฝันร้ายมากเลยนะกลัวมากเลยอีแก่มันเอาตายแน่วันนี้นะสติระลึกปั๊บเลยเห็นความกลัวนะความกลัวขาดเลยนะความกลัวขาดปุ๊บนะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ต้องรีบกลับบ้านนะศีลธรรมมันเกิดนะงั้นพวกเรามาฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่ได้จิตชนิดนี้เราเดินปัญญาไม่ได้จริงนะรูปนามขันธ์5จะไม่แยกออกจากกันถ้ารูปนามขันธ์5ไม่แยกออกจากกันเนี่ยเราไม่สามารถล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะกายต้องอยู่ส่วนกายแล้วเห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาอยู่ส่วนเวทนาแล้วก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ส่วนสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ใช่เรานะต้องฝึกอย่างนี้นะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะไม่ได้เจริญปัญญานี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เลยนะต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่เจริญปัญญาก็จะมาอวดเลยว่าจะได้มรรคได้ผลไม่มีทางหรอกทำสมาธิเรื่อยๆนิ่งๆให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจ้างให้ก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานนะอีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้ได้อะไรได้แต่ความสงบตายแล้วไปไหนถ้าตายแล้วทรงฌานอยู่ก็ไปพรหมโลกถ้าตายแล้วไม่ได้ทรงฌานนะในขณะที่ตายไม่ทรงฌานไม่เกิดในสวรรค์นะนิมมานรดีบ้างปรนิมิตวัสวัตตีบ้างไปสวรรค์ชั้นสูงเลยนะพวกนี้แต่ละคนเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชเยอะนะแต่ว่าตอนตายเนี่ยไม่ได้ทรงสมาธิอยู่สมาธิตกไปตอนนั้นก็เลยไปเกิดในสวรรค์แทนพระอนาคามีเกิดในสวรรค์ได้ไหมใครตอบได้บ้างเกิดไม่ได้เพราะไม่มีกามแล้วสวรรค์เป็นกามาวจรนะพระอนาคามีเกิดในกามาภูมิต้องเกิดในพรหมสุทธาวาสไหมไม่ต้องเกิดได้แต่พรหมชั้นที่หนึ่งนะพรหมปริสัทชาขึ้นไปพวกที่ว่าพรหมสุทธาวาสสุทธาวาสเราพูดมักง่ายว่าพระอนาคาไปอยู่สุทธาวาสพระอนาคาที่อยู่สุทธาวาสได้ต้องได้ฌานสี่นะแล้วก็ต้องอินทรีย์แก่กล้าด้วยนะถึงจะขึ้นไปสุทธาวาสได้ถ้าอย่างพวกเราถ้าเป็นพระอนาคานะพวกเราไม่ได้ทรงฌานอย่างนี้เวลาตายไปนะโน่นพรหมชั้นล่างสุดเลยเบสิกเลยพรหมบริสัทนะเนี่ยพรหมบริสัทพรหมปาริสัทชาบริษัทพรหมริ้วล้อนะไม่ใช่ว่าต้องขึ้นสุทธาวาสนะจิตนั่นแหละจำแนกจิตเป็นเครื่องจำแนกภพภูมิของเรานะแต่ถ้าเรามาฝึกจิตจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเจริญปัญญาไปนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปการเจริญปัญญานั้นทิ้งการแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะต้องแยกกายแยกใจออกจากกันไปแยกเวทนาออกไปแยกสัญญาแยกสังขารออกไปวิญญาณอยู่ต่างหากแล้วก็เห็นแต่ละอันแต่ละอันนั้นเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเกิดปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นนี่แหละถึงทำให้ขันแยกได้จิตตั้งมั่นนี่แหละถึงทำให้เกิดปัญญาเข้าใจขันแต่ละขันว่าไม่ใช่ตัวเราได้นะงั้นถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นก็คือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะไม่เกิดนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินะอย่างหลวงพ่อหัดนะเป็นมิจฉาสมาธิจิตสงบอยู่ในรมันเดียวนิ่งๆอยู่นะสงบนิ่งอยู่เฉยๆทีแรกออกนอกเที่ยวข้างนอกเนี่ยมิจฉาสมาธิขนานแท้เลยต่อมาฝึกเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เฉยๆแต่ไม่รู้วิธีเจริญปัญญานะก็ไม่เกิดปัญญาวิธีเจริญปัญญานั้นนะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้สติมันทำงานให้มันระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปนะจะระลึกอะไรเป็นฐานก็ระลึกไปต้องมีฐานสักอันหนึ่งก่อนนะคนไหนถนัดดูกายก็เห็นกายเนี่ยมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าคนไหนถนัดดูจิตดูใจก็ดูไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความสุขความทุกข์ความดีความร้ายและความรับรู้ทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยหัดดูไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญานะ ไม่ใช่มักง่ายนะเอ๋อเขาบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นบางคนบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติหรอกศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญไม่ต้องปฏิบัติพระอรหันต์นะปล่อยวางศีลสมาธิปัญญาหมดแล้วงั้นเราปล่อยเลยเราก็เป็นพระอรหันต์หันลงอเวจีเฉยเลยนะกิเลสท่วมหัวอยู่นั่นนะแล้วบอกว่าไม่เอาศีลสมาธิปัญญาทิ้งไม่ได้เลยนะอยู่ก่อนที่มันจะไปปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะปัญญามันต้องแก่รอบก่อนมันเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามก่อนมันถึงจะไม่ยึดมั่นไม่ใช่อยู่ๆก็บอกว่าไม่ยึดพูดอยู่ๆบอกไม่ยึดไม่ยึดนั่นแหละมันยึดแหละนะยังไงมันก็ยึดเพราะว่าอวิชามันยังอยู่งั้นเราต้องมาภาวนานะแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้มีจิตตั้งมั่นแล้วแยกธาตุแยกขันธ์แล้วดูมันทำงานไปจะเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ตลอดเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูมันไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจิตมันยอมรับความจริงได้มันก็ได้ธรรมะเมื่อนั้นแหละนะไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยวางอย่ายึดถือพูดง่ายทำไม่ได้หรอกอย่างเราเห็นคนที่ทุกข์มากๆสักคนนะอย่างคนถูกน้ำท่วมบ้านเนี้ยเราก็ไปปลอบเขาอย่ากังวลเลยน้ำท่วมบ้านเดี๋ยวมันก็ไปทุกข์ไหมหายไหมมันจะเตะเอาบอกบ้านมึงไม่ท่วมบ้านกูท่วมนะอ๋อมันไปอย่างโน้นนะอยู่ๆไม่ยึดไม่ได้มันยึดอยู่แล้วมันจะเลิกยึดต่อเมื่อมันเกิดปัญญาเห็นความจริงนะไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะถ้ามันเห็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่มันไม่ยึดของมันเองหรอกแต่ถ้ามันยังเห็นอย่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมที่เรารู้สึกอ่ะจิตของเราตอนนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมยังไงก็ไม่ปล่อยมันยังมีสุขให้เลือกอยู่จะหนีทุกข์จะหาสุขไม่เลิกหรอกยังไงก็ไม่เลิกอย่ามาอ้างเลยว่าไม่ยึดถือยังไงก็ยึดนะงั้นพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะไม่ยึดถือไม่ยึดถือเนี่ยมันเป็นผลแล้วต้องทำเหตุก็คือการที่เรามาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้ถูกต้องนะสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องฝึกขึ้นมาเจริญปัญญาเข้าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แล้วดูแต่ละธาตุแต่ละขันธ์มันทำงานไปนะแต่ละอันนั้นจะตกอยู่ใต้ใจรักทั้งนั้นเลยดูไปจนจิตมันแจ้งขึ้นมานะมันก็ปล่อยวางของมันเองถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะต้องเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจของเรานี่แหละใครๆก็เกลียดทุกข์ใช่ไหมอยู่ๆก็น้อมจิตไปอยู่ในความว่างน้อมจิตไปอยู่ในความว่างมีแต่ความสุขไม่ได้รู้ทุกข์เลยนะไม่ได้เดินในร่องรอยของพระพุทธเจ้าแต่เดินในร่องรอยของเดียรถีนะต้องระวังนะคำสอนเพี้ยนๆ นี่มันมากมายไปหมดแล้วงั้นต้องรู้หลักให้แม่นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์ก็คือกายใจของเรารูปนามนี่เองนะวิธีที่จะรู้ได้ต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้การรู้ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาก่อนจะเจริญปัญญาจิตต้องทรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ได้เบิกบานอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องดูกายดูใจมันทำงานด้วยถ้ามันไม่ยอมดูมันรู้ตัวอยู่เฉยไม่ยอมดูนะให้น้อมจิตไปเลยคิดพิจารณาไปเลยนะแต่ถ้ามันไปดูแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดพิจารณานะมันจะเห็นของมันเองเลยงั้นบางอาจารย์ท่านบอกให้พิจารณาก่อนก็ถูกของท่านอันนั้นหมายถึงพวกที่ทำสมาธิจนจิตนิ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเฉยๆไม่ยอมเจริญปัญญาอันนั้นต้องน้อมใจเข้าไปคิดพิจารณากระตุ้นให้มันหัดดูความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจนะแต่ถ้าจิตมันเจริญปัญญาได้เองแล้วอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งช้านะยิ่งคิดยิ่งช้าดูของจริงเข้าไปเรื่อยๆวันนี้เทศรู้เรื่องไหมจุดหลักเลยก็คือฝึกจิตให้ถูกนะฝึกจิตให้ถูกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้วิธีที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูก็คือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกถ้ารู้ทันจิตออกนอกหรือจิตที่เคลื่อนไปจิตผู้รู้จะเกิดนะแล้วก็ฝึกให้ชำนิชำนาญแล้วก็พอรู้ตัวได้นะค่อยๆสังเกตดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคอยรู้ไปร่างกายเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรงั้นดูไปนะเห็นปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของดีของพิเศษก็ปล่อยนะไม่มีทางเลือกหรอกต้องทำอย่างนี้แหละนะไม่ทำสมัยนี้ก็รอไปทำสมัยพระศรีอริยเมตไตรเอาแต่ถ้ายุคนี้ได้ฟังธรรมะถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ทำนะไปถึงพระเมตไตรก็ไม่ทำอีกเพราะติดนิสัยขี้เกียจนะติดนิสัยท้อแท้หดหู่ไม่สู้ตายธรรมะต้องสู้นะมาป้อป้อแป้แป้หวัง เอาแล้วมาฟังหลวงพ่อประโมทแล้วต่อไปอานิสงส์ไปเจอพระศรีอานแล้วบรรลุง่ายโง่ละสิไปรู้อะไรถ้าไม่ฝึกอ่ะนะตอนนี้เหลวไหลตอนหน้าก็เหลวไหลอีกเหลวไหลกว่านี้อีกหลวงปู่ดูลบอกมันเคยชินนะเพราะงั้นต้องฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าพวกเราได้มรรคได้ผลในสมัยพระโคดมได้เนี่ยได้ไปเลยไม่ต้องไปรอนะถ้าคนไหนไม่ได้ก็ตั้งใจไว้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อไหร่นะขอให้ได้ฟังธรรมตั้งใจต่อไปอีกนะก็พระศรีอริยเมตไตรท่านก็มารับช่วงถัดจากท่านไปก็มีอีกนะถ้ายังขี้เกียจก็ปลอบใจตัวเองไปว่าพระพุทธเจ้าไม่สิ้นสุดหรอกนะ ปลอบใจตัวเองไปเรื่อยๆนะ วันนี้เอาเท่านี้นะ
นมัสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านในรอบ6เดือนครับคือว่าครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะครับจิตออกนอกครั้งนี้อยากให้หลวงพ่อขนาบให้เต็มที่เลยครับ
เอางั้นเลยนะ
ครับ
ใจถึงจริงนะ
ครับ
จิตขณะนี้ถึงฐานไหม
มันตื่นเต้นนะครับ
ตื่นเต้นแล้วจิตอยู่ที่ไหน
มัน
จิตอยู่ข้างในหรือจิตอยู่ข้างนอก
กระจายออก
อ๋อจิตกระจายออกนอกนี่จิตออกนอกจิตออกนอกแล้วรู้ทันว่าจิตออกนอกดีแล้วพยายามดึงมาไหม
พยายามครับ
ถ้ารู้ทันก็พยายามดึงอยู่ดีถ้าพยายามแล้วไม่รู้ว่ากำลังพยายามใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นได้คำตอบหรือยังวินยูชนจะรู้คำตอบด้วยตนเอง
ได้คำตอบแล้วครับ
จิตไม่ถึงฐาน
ครับ
นะให้รู้ทันแล้วพุทโธไปพุทโธไปรู้ทันจิตออกนอกอะไรเงี้ยหายใจไปรู้ทันว่าจิตออกนอกอย่าดึงถ้าดึงให้จิตเข้าฐานแล้วก็จะแน่นเกินไปนะ
เวลามันดึงมันก็ดึงของมันเองอะครับ
มันดึงเองนะเพราะมันรักดีมันรักดีหามจั่วจั่วหนักนะแต่เบื้องต้นก็ต้องอย่างนั้นแหละทำถูกแล้วนะค่อยฝึกไปเจอจิตมันเป็นผู้รู้จริงๆเนี่ยเอาไว้วันหลังถ้าเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเรียกผู้รู้มานี่นะใช้ได้แล้ว ถ้าหลวงพ่อเรียกผู้หลงว่าไง งั้นใช้ไม่ได้
หลวงพ่อครับถ้าจะขออนุญาตมาส่งกันบ้านหลวงพ่อสักปีละ2ครั้งจะรบกวนหลวงพ่อเกินไปไหมครับ
ไม่เกินหรอกนะเดี๋ยวหาที่ส่งให้ได้ก็แล้วกัน
พ
อพ่อหลวงพ่อก็มีหน้าที่ตอบนะ
ครับเพราะเมย์รู้สึกว่าผมจะเฉยเกินไปครับถ้าไม่ตั้งเป้าว่าจะมาส่ง
มีเพื่อนภาวนาด้วยกันไหม
ไม่มีครับ
นะภาวนาคนเดียวบางทีมันก็เหงานะก็เฉยบ้างทะเลทลายบ้างเวลาเราภาวนาถ้าเรามีกัลยาณมิตรนะคอยกระตุ้นเตือนกันแต่ไม่ใช่กัลยาณมิตรชวนกันไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะตอนหลวงพ่อภาวนาก็มีเพื่อนภาวนาด้วยกันภาวนากันสองคนไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันไม่ได้แข่งกันนะแต่ว่ามันจะกระตุ้นเตือนซึ่งกันและกันเพราะคนหนึ่งขี้เกียจนะเราเห็นเขาขยันนะเราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องขยันบ้างอย่าไปคบคนที่สติแตกอย่าไปพบพวกหลงโลกเลือกคบคนนะเราคบคนที่เจริญสติเจริญปัญญาสติปัญญาเราจะเกิดง่ายเราคบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นนะงั้นเราเลือกรู้จักเลือกคบคนนะ
หลวงพ่อครับขอคำถามสุดท้ายครับคือว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าจริตอย่างผมจะเหมาะกับสมถะอย่างไหนดีกว่าเพราะว่าคือรู้สึกว่าจิตคือเมื่อมีนาคมนะครับไปเข้าคอร
์
สครับแล้วไปเจออาดําเกิงอ่ะนะครับแล้วเล่าให้อาเขาฟังว่าคือขณะที่นั่งฟังเทศน์พระอาจารย์อยู่นะครับจิตรู้สึกว่ามันโดดไปโดดมาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามันรู้ตัวได้เยอะกว่าปกตินะครับก็อาเขาก็บอกว่าจิตอย่างผมอ่ะผาดโผนนั่นเองครับก็เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ทําสมาธิไม่ค่อยลงอะไรเงี้ยครับอยากให้หลวงพ่อแนะนําสักนิดนึงอ่ะครับ
อาดําเกิงก็เพิ่งไปเรียนกับหลวงพ่อเมื่อวานวันศุกร์นี้ใจของคุณนะมันเป็นพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตเนี่ยจะให้จิตลงไปรวมนานๆเนี่ยไม่รวมหรอกนะเพราะงั้นเราต้องใช้ความคิดนั่นแหละใช้กรรมฐานที่คิดเอาเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้านะหรือคิดถึงร่างกายคิดถึงกระดูกนะคิดถึงกระดูกในกายบ่อยๆไว้นะเมื่อวานสอนพระองค์หนึ่งนะบอกว่าให้ท่านดูไขมันเราก็เฮ้ยทำไมไปสอนท่านอย่างนั้นวะเราก็ดูแล้วก็งงอ๋อจริงๆท่านกลัวอ้วนงงเป็นพระกลัวอ้วนนะทุกวันเวลาอยู่คนเดียวก็จะแอบจับถ้าแค่นี้หลวงพ่อจับไม่ได้ต้องอย่างนี้ท่านกลัวอ้วนใจมันกังวลแล้วก็ใจมันรักรูปรักโฉม บอกดูไขมันท่านนี้สะเทือนใจมากเลยหลวงพ่อสั่งให้ดูไขมันท่านครูบาอาจารย์สั่งทำจริงๆนะท่านจับเลยจับจิตรวมปุ๊บเลยนะเข้าฐานเลยท่านบอกโอ้จิตไม่รวมอย่างนี้มานานแล้วเพราะกลัวไขมันของคุณไปดูกระดูกไป
ขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการเจ้าค่ะไม่เคยส่งกันบ้านนะคะอาศัยฟังซีดีมาได้2ปีแล้วอะค่ะปกติก็ปฏิบัติในการดูลมแล้วก็ทำในรูปแบบตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามที่จะปฏิบัติเท่าที่จะรู้สึกตัวนะคะช่วงนี้ก็มีสภาวะกลับมาวนอีกครั้งนึงก็คือรู้สึกว่าเบื่อซึ่งเคยผ่านกันเบื่อมาแล้วแต่ช่วงนี้จะเบื่อนานมากๆแล้วก็ตกกลางคืนเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันจะหลับบ่อยคือหลับทั้งที่หลับจริงๆแล้วก็เห็นกายมันหลับนะเจ้าค่ะแล้วก็มันเหมือนไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะ
เออนะจิตมันเบื่อก็อย่าให้มันครอบจิตก็แค่รู้ว่ามันเบื่อนะแล้วก็ภาวนาไปกายมันหลับก็ให้มันหลับไปใจเราก็ดูไปด้วยถ้าพอสมาธิเราพอสติเราแรงพอมันจะเห็นกายมันหลับจิตมันตื่นนะเวลาภาวนาเนี่ยพอเราเห็นทุกข์เนี่ยมันจะเบื่อพอเบื่อแล้วเนี่ยทางหนีของจิตก็คือไม่รับรู้อารมณ์หนีไปหลับถ้าหนีเข้าฌานได้มันก็หนีเข้าฌานถ้าหนีเข้าฌานไม่ได้มันก็หนีไปหลับนะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากรู้ว่าฌานรสชาติเป็นไงนะก็คล้ายๆหลับนะแต่มันประณีตกว่าหลับเมื่อหลับมันยังดิ้นไปดิ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะมันเป็นยังไงก็แค่รู้เท่านั้นเองมันก็เป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละยังไงก็ไม่ท้อถอยนะเบื่อก็เบื่อเบื่อก็เบื่อไปเบื่อก็จะภาวนาขี้เกียจก็จะภาวนานะขออย่างเดียวว่าไม่เลิกเท่านั้นแหละกิเลสสู้เราไม่ได้หรอกนะให้กิเลสมันก็มาหลอกเราว่าท้อแท้ป้อแป้เดี๋ยวนี้ดีนะไม่มีใครมาขอกำลังใจกับหลวงพ่อสมัยสอนแรกๆนะคนชอบมาขอกำลังใจออกไปลงนรกก็ไปกระทั่งไฟไหม้หัวอยู่แล้วนะไฟไหม้บ้านอยู่แล้วยังยศมาขอกำลังใจท้อแท้ไม่อยากวิ่งออกจากบ้านที่ไฟไหม้โง่สินะถ้ามันรู้ว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆนะมันจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยวิ่งไม่รู้ทางออกเลยออกประตูไม่ได้ออกหน้าต่างก็ยังดีเพราะงั้นเราดูไปนะสังสารวัฏเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะหนูไปดูนะถ้าเราเห็นว่าสังสารวัฏนี้น่ากลัวสังสารวัฏไว้ใจไม่ได้เนี่ยใจมันจะไม่ท้อแท้เลยมันจะมีกำลังออกจากวัฏฏะนะของหนูตอนนี้มันยังเห็นภัยของสังสารวัฏไม่พอไปสู้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือว่าหนูเมื่อสิงหาปลายปีสิงหาเมื่อปลายปีนะคะเดือนสิงหาที่ผ่านมาหนูเพิ่งได้เห็นความทุกข์ในชีวิตนะคะเพราะว่าได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็อยู่ในขั้นที่3แล้วก็คือว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นมะเร็งอะค่ะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติเองอยู่บ้างก็คือว่าพยายามรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของสมาธินั่งสมาธิก็รู้ลมหายใจเข้าออกเวลาเผลอจากลมหายใจเข้าออกก็กลับมาดูลมหายใจเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่าปฏิบัติไม่ค่อยสม่ำเสม
อ
วันนี้ก็เลยตั้งใจมาขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะขอคำแนะนำว่าม
ันก็เป็นบุญนะมันก็เป็นบุญที่ป่วย
ค่ะ
ถ้าเราไม่ป่วยเราก็คงอาจจะเพลินกับโลกอีกนาน
ใช่ค่ะนะก็รู้สึกอย่างนั้น
งั้นเราป่วยไม่เป็นไรขั้นที่3สู้ไหวนะได้โอกาสแล้วก็ภาวนาพยายามฝึกกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะดูกายบ่อยๆเรารักกายน
ะ
เรารักกายรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยรักมากน
ะ
เมื่อเรารักกายมากเนี่ยดูกายบ่อยๆกายนี่มีแต่ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์คอยดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเนืองๆนะแล้วก็สังเกตเท่าทันจิตเช่นพอกายมันทุกข์เห็นทุกข์มากๆแล้วจิตท้อแท้เบื่อหน่ายให้รู้ทันเข้าไปที่จิตจิตก็จะสลัดความท้อแท้เบื่อหน่ายออกไปเข้มแข็งขึ้นมาอีกดูกายทำงานไปเรื่อยนะถ้าดูอย่างนี้ได้นะดีที่สุดเลยเกิดจะพลัดจะผลูเราลดความตายสมมตินะไม่เป็นมะเร็งอ่ะบางคนจะมาหัวเราะเห็นคนอื่นว่าเป็นมะเร็งนะอาจจะลดความตายก่อนมะเร็งอีกตอนที่ลดความอะไรเนี่ยถ้าเราฝึกไว้ดีนะเราเห็นในร่างกายมันกลิ้งไปใจเราอยู่ต่างหากนะไม่ตกใจนะเห็นร่างกายมันคอหักไปใจมันเฉยๆนะ ฝึกไว้จนชำนิชำนาญเลยไม่ว่าจะตายในนาทีใดก็พร้อมนาทีนั้นเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่อยฝึกไปนะเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนนะดูเรื่อยๆแล้วก็มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตรงที่เห็นทุกข์เนี่ยต้องกล้าหาญมากในการดูเพราะว่าความรู้สึกทุกข์เนี่ยจะครอบงำจิตง่ายนะให้เรารู้ทันเวลาจิตมันท้อแท้ขึ้นมาจิตมันเกลียดกลัวทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันลงไปจิตจะเข้มแข็งพอจิตเข้มแข็งเรียนรู้กายเรียนรู้ทุกข์ของกายต่อไปอีกนะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่แบบหักโหมเลยนะสู้กับกิเลสตรงๆเลย
ค
่
ะก็หนูก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าความทุกข์เวลามีความทุกข์ทางกายนี่สำหรับหนูคือรู้ยากกว่ามีความทุกข์ทางใจเพราะว
่
ารู้สึกว่าทรมานแล้วคือจะเหมือนว่าฟุ้งซ่านมาก
นะเมื่อเราต้องหัดตั้งแต่ทุกข์เล็ก
ๆ
ทุกข์ทางกายเล็กๆเนี่ยมีอยู่ทั้งวันเช่นนั่งแล้วเมื่อยนะนั่งแล้วเมื่อยเราก็เห็นเลยร่างกายนั่งความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ปวดตรงโน้นเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเห็นแต่ทุกข์วนเวียนอยู่ในร่างกายนี้แหละนะแล้วก็จิตเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางคอยรู้ทันไปนะการหัดรู้ทุกข์ในกายให้ชำนิชำนาญเนี่ยดีมากนะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะเจ็บแค่ไหนถ้าเราไม่เคยฝึกรู้ทุกข์อยู่เลยนะถึงคราวสติแตกเลยสู้ไม่ไหวยกเว้นแต่ฝึกไว้ชำนาญนะเวลาจะตายจริงจิตมันดีดออกมาเองเลยนะออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายกำลังชักกระแดกกระแดกอยู่นะจิตเป็นคนดูอยู่เห็นหมอวิ่งไปวิ่งมาเห็นพยาบาลตกใจอาจจะต้องไปสะกิดพยาบาลใจเย็นๆมิสเตอร์นะแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกนะฝึกจิตของเราไว้ให้ดี
ขอโอกาสรบกวนหลวงพ่ออีกหนึ่งคำถามค่ะพอดีพี่สาวคือมีความทุกข์เรื่องการนอนไม่หลับอะค่ะเพราะเคยนอนไม่หลับมาหนึ่งครั้งแล้วทีนี้มาช่วงระยะหนึ่งอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยกลัวการนอนไม่หลับทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ
อยากนอนให้หลับต้องสบายใจไปหาอะไรที่สบายใจทำอะ
ค่ะก็หลักขอหลักการปฏิบัติให้พี่สาว
น
ี่
ไงให้หลักละ
ให้สบายใจ
ไปหาอารมณ์ที่สบายใจ
ค่ะ
บางคนชอบกินนะฝรั่งมันชอบสอนนะให้กินนมอุ่นๆสักแก้วนึงโถมันไม่คิดถึงพระบ้างเลย นะหาอารมณ์ที่สบายพอจิตใจสบายมันจะหลับนะ
การนมัสการค่ะช่วงนี้การปฏิบัติรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีพลังค่ะหลวงพ่อแต่ว่าจิตมันก็เหมือนตั้งมั่นแต่ข้างในก็มันไม่ค่อย
นะทำในรูปแบบไปอย่าคิดว่าจะต้องดีเวลาที่เราภาวนานะทั้งที่ภาวนาสม่ำเสมอนะบางทีก็มีแรงบางทีก็ไม่มีแรงบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมเพื่อปัญญามันจะได้เกิดเห็นว่าเราบังคับไม่ได
้จ้ะค่ะ
งั้นตอนนี้หมดแรงอย่างเงี้ยนะก็แค่รู้นะไม่ต้องไปมีแรงไม่ต้องเป็นกลางไว้แล้วก็ปฏิบัติสม่ำเสมอแหละความไม่มีแรงก็ไม่เที่ยง
ปฏิบัติแบบเดิมที่ทำอยู่
ใช่ใช
่กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไปให้ไปดูไตรลักษณ์แล้วก็เน้นที่มุมอนัตตาก็ไปดูมาก็
เห็นความเปลี่ยนแปลงยัง
เห็นแต่ไม่ค่อยแน่ใจไม่มั่นใจ
แน่ใจเหอะ
ยังเจ้าค่ะยังไม่เห็น
แน่ใจเหอะแล้วไปดูต่อ
มันกลัวช้า
สังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
รู้เจ้าค่ะ
เห็นไหมความสุขทุกข์กับใจก็คนละอัน
รู้เจ้าค่ะ
กิเลสกับใจก็คนละอัน
รู้เจ้าค่ะ
เห็นไหมใจบังคับไม่ได
้ทราบเจ้าค่ะ
แล้วจะเอาอะไรอ่ะมีแต่ทำให้พอนะ
กลัวช้า
ไม่ช้าแล้ว
ช้า
ถ้าลงแยกรูปแยกนามได้นะมันช้าแล้วมันช้ากว่าอยาก
อ๋อครั้งที่แล้ว6เดือนที่แล้วก็หลวงพ่อไปดูตัณหา
เออนะ
มันก็ยัง
เนี่ยปิดบังไว้ไม่ยอมบอกว่า6เดือนก่อนก็ให้ดูตัณหา
ก็ไปส่งแล้วแต่ว่าก็ได้มาหมายให้ไปดูไตรลักษณ์แต่มันก็ยังเห็นว่ามันช้ามันอยากได
้นั่นแหละปัญหาของเราตัวนี้เป็นกิเลสนะชื่อว่ากุกุจจะกุกุจจะเนี่ยเป็นความร้อนใจว่าคุณงามความดียังไม่ได้ทำความชั่วยังไม่ได้ละตัวนี้แหละขวางเอาไว้เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะทำให้จิตไม่สงบทำให้จิตไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นจริงนะปัญญาไม่เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่ตัวนี้ยังอยู่ ปรู้ทันเอาม
ีคำถามถามหลวงพ่อเจ้าค่ะตัวรู้นี่มันฟุ้งซ่านได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
ตัวฟุ้งซ่านก็ส่วนตัวฟุ้งซ่านตัวรู้ก็ส่วนตัวรู้แต่ตัวรู้มันไม่เที่ยงมันเป็นตัวรู้อยู่ดีๆมันก็ดับกลายเป็นตัวฟุ้งซ่าน
อ๋อมันคือมันตั้งมั่นมาก่อนแล้วพอมันดับไปมันก็ฟุ้งแล้วก็มีตัวที่รู้ทันอีกตัว
ใช่เราไปนึกว่าไอ้ตัวรู้ที่ไปรู้ทันตัวฟุ้งเนี่ยเป็นตัวเก่า
อ๋อเจ้าค่ะ
คนหลักทีนะ
อ๋อเจ้าค่ะ
นี่อ๋อแล้วใช้ได้แล้ว
เจ้าค่ะงั้นการบ้านวันนี้ก็ให้ไปดูตัณหาอีกแล้ว
ใช่ไปรู้ทันจิตที่มีกุกุจจะนะ
เจ้าค
่ะมันอยากมันอยากเร็วๆนะดูสิยังจะคร่ำครวญ
เจ้าค่ะจะเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะ
ต้องเข้มแข็งนะ
เจ้าค่ะ
ธรรมะนี่เป็นธรรมะของคนกล้านะเพราะงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัตินะมันเหมือนนักรบนะเข้าสนามรบแล้วสนามรบเราอยู่ที่กายที่ใจนี่เองนะเราฝึกเอาก
ราบขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
กราบหลวงพ่อค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติอะไรเพี้ยนๆไปอะค่ะ
เหรอมันเพี้ยนยังไงล่ะ
มันรู้สึกมันเจ็บหน้าอกแล้วก็มันก็ทุกข์ๆอะค่ะแถวหน้าอกอะค่ะ
สุขๆมันก็เกิดที่หน้าอกนั่นแหละเราดูไปยังเป็นกลางนะอย่าจงใจอย่าบังคับมันแรงถ้าจงใจมากๆมันแน่นอึดอัดทำใจสบายๆนะไม่รีบร้อนดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆดูสม่ำเสมอนะอย่ารีบร้อนดูสบายทำให้สบายแล้วก็หาย
แล้วต้องมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอีก
นี่ไงทำให้สบายๆนะไปร้องเพลงเท่านะสบายๆแล้วก็ดูไปให้มันมีความสุขอย่าไปอัดมันนะอัดมากๆเนี่ยเครียดนะ
มีอีกนิดนึงอะค่ะคือเมื่อนานมาแล้วอะค่ะเคยเห็นสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งอะค่ะเกิดสองครั้งแต่ก็มีอะไรที่ต่างกันเท้าเนี่ยกระทบน้ำแล้วก็เกิดเห็นแสงเป็นแสงสีเขียวอะค่ะวิ่งมาที่ใจแล้วเขาก็ครั้งแรกเนี่ยเขาจะเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็คือมองเขาอย่างงงๆว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ไม่ต้องเอาเขานะให้รู้ทันจิตไปนิมิตใดๆเกิดขึ้นปล่อยมันไป
มันเป็นนิมิตเหรอคะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านคราวที่แล้วเมื่อ8เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไหลไปคิดแล้วก็รู้อ่ะค่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็ทำในรูปแบบด้วยแต่ว่าช่วงล่าสุดได้มีโอกาสไปนั่งวิปัสสนานะคะแล้วก็เอากันบ้านมาถวายอะค่ะตอนช่วงที่นั่งมันก็จะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อเคยเทศเคยสอนอย่างเช่นว่านั่งอยู่แล้วก็กินข้าวดูลมหายใจแล้วก็สักพักก็เห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราแล้วก็เห็นจิตมันสั่งว่านั่งอยู่ทำไมไม่ตักข้าว
จิตมันฉลาดนะถึงเวลากินมันก็ต้องกินสิ
แล้วก็ตอนที่นั่งก็เริ่มเห็นเน็บชาค่ะแล้วก็เห็นว่ามันทรมานแต่ว่าสักพักนึงมันก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เราแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็มีอีกครั้งนึงที่เห็นก็คือนั่งดูลมหายใจแล้วก็เหมือนจิตมันเขาเรียกว่าเหมือนมีแสงสว่างอะค่ะแล้วมันก็ได้ยินเสียงนกแล้วมันก็ดับไปก็เห็นความคันที่แขนมันก็ดับไปเห็นแบบเส้นประสาทมันกระตุกแล้วก็ดับไปแต่ว่ามันเร็วมากๆมัน
นะฝึกไปสบายๆนะอย่าฝึกให้จริงจังมากถ้าฝึกแล้วเครียดๆไม่ดีฝึกไปสบายเดี๋ยวมันค่อยเห็นถี่ขึ้นถี่ขึ้น
แต่ว่าตอนที่เห็นแล้วมันก็จะบอกจิตมันก็บอกว่ารำคาญแล้วมันก็หาย
รำคาญสิเพราะมันภาวนาแบบเครียดๆอ่ะยังไงก็รำคาญอ่ะมันรำคาญตั้งแต่เริ่มนั่งแล้ว
มีที่ต้องทำหรือว่าต้องแก้ไขค
ืออันนั้นก็ทำไปไม่เป็นไรแต่ว่าที่สำคัญออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยอย่าตรึงจิตเอาไว้นะแล้วต่อไปเราเห็นทั้งวันเลยทำไมมันเกิดแสงขึ้นมาได้นะมันเป็นสมาธิงั้นที่เราทำอยู่นะเรายังนั่งเพ่งอยู่ถึงเกิดนิมิตอย่างนั้นได้นะเป็นสมถะ
มีที่แนะนำก็คือให้เพ่งน้อยกว่านี้ให้สบายสบายกว
่
าน
ะอย่าไปเพ่งแรงนะแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดาเลยโดยที่เราไม่ตรึงใจไว้ใจต้องเหมือนคนธรรมดาที่ภาวนาไม่เป็นเพียงแต่ว่าพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเราก็ค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้นนะไม่ใช่กระทบเฉยกำหนดไปเรื่อยนะเนี่ยเน็บชากินแล้ว อย่างนี้ไม่ได้นะนึกออกยังเออนะทำอย่างนี้ใช่ไหมต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่นะคะก็คือจะตามดูจิตของตัวเองเหมือนว่า
ตามอะไรนะ
ตามดูจิตค่ะค่ะเหมือนกับว่าถ้าลมพัดมาเราก็จะเห็นจิตเราไหลไปที่ความรู้สึกของว่ามีลมพัดพอลมระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีได้ยินเสียงใจเราก็จะตามไปดูว่าเออนี่เราได้ยินเสียงนะใจที่ลมพัดเมื่อกี้ก็ดับไป
ใช่
ค่ะแล้วก็เหมือนบางทีพอกำลังเดินอยู่ได้กลิ่นก็จะรู้เลยว่าอ๋อเสียงนั้นดับไปแล้วกลิ่นตามมา
อ
ันนี้จะเป็นรูปแบบที่ทำที่ยึดทำอยู่ตอนนี้ค่ะแต่ว่าก็มีอีกแบบนึงด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกโกรธใช่ไหมคะพอความโกรธเข้ามาเนี่ยพอเรามีสติรับรู้ว่าเราโกรธแล้วนะก็ตามเข้าไปดูอีกว่าสาเหตุของความโกรธเนี่ยเพราะอะไรเหมือนกับว่าเราโกรธเนี่ยเพราะเราไม่พอใจเพราะเรามีความต้องการตามเข้าไปอีกว่าเราโลภเราอาจจะอยากได้หรือว่าวางไม่ลงหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็คือที่ปฏิบัติอยู่จะเป็นลักษณะนี้อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า
ต่อไปเรารู้ซื่อๆนะไม่ต้องคนกว่าเยอะถ้าคนกว่าเยอะจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวเราจะไปยึดเอาตัวความคิดความเห็นแทนนะให้เรารู้ไปเลยจิตโกรธรู้ว่าโกรธเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอะไรเงี้ย
คือไม่ต้องไปตามดูว่าทำไมไม่ต้อง
ไอ้นั้นจิตฟุ้งซ่านแล้วนะไม่ได้เดินวิปัสสนาแล้วนั้นคนกว่าแล
้
ว
แต่ว่าช่วงแรกที่บอกว่าเห็นดับแล้วก็เกิดอันนั้นถูกแล้วใช่ไหมคะค่ะ
ถ้าแบบคนกว่ามากนะสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็น
เพราะว่าครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปตามดูว่าทำไมชอบไม่ชอบหรือเข้าใจผิดไม่ทราบเหมือนกัน
คือให้รู้ทันใจที่ชอบน
ะ
ความชอบเกิดรู้ทันใจไม่ชอบรู้ทันร
ู้
ท
ัน
ความย
ิน
ดีย
ิน
ร้ายน
ะ
ไม่ต้องค้นคว้าต
่
อดูสภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ก็คือหลวงพ่อแนะนำว่าให้ไปทำต่อแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่ไปคิดนะ
ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะหลวงพ่อปกติแล้วเนี่ยก็จะฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะคะหลวงพ่อทีนี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาหนูมีความทุกข์มันจะเป็นก้อนเดียวเลยยาวๆเลยนะคะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหนูเพิ่งเห็นทุกข์ค่ะเป็นช่วงๆ
เออดี
ค่ะคือเมื่อเราเผลอปุ๊บเนี่ยเหมือนกับมีความทุกข์แล้วก็มีความปรุงแต่งเข้ามาเราก็ทุกข์เหมือนเล่นละครไปกับตัวความทุกข์นั้นแต่พอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกของเรานะคะเหมือนเราโดดผางออกมาว่าเอ๊ะตัวเราเอ๊ะมันมีน้ำไหลออกจากตาเอ๊ะความทุกข์มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นผู้ดูไป
ใช่นั่นแหละจิตที่เป็นผู้ดูแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรานะไอ้ตัวที่มีน้ำไหลออกทางตาก็ไม่ใช่เราใช่ไหมไอ้ตัวที่คล่ำครวญอยู่ข้างในก็ไม่ใช่เรานั่นแหละฝึกจนขันมันแยกออกมาจิตมันอยู่ต่างหาก
คือถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือเวลาทำเหมือนเรายื้อเราชักกระเยาะกับมันมากเลยอะค่ะคือมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือ
หนูไปเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงนะให้ใจสงบหน่อยใจจะฟุ้งง่ายไป
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
นมัสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านในรอบ3เดือนนะครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นก็ได้ไปทำมาบ้างแล้วก็เกิดวันนี้ฟังนะครับก็เกิดปัญหาว่าการที่เราไม่รู้ว่าจิตเนี้ยของเราเนี้ยมีกำลังพอหรือยังในการทำรูปแบบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าตอนในขณะนิ่งเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าขณะนี้ยังนิ่งอยู่หรือว่าในขณะเนี้ยควรจะพิจารณาช่วย
คือถ้าจิตมันนิ่งเนี้ยนะมันไม่ยอมเดินปัญญาละมันจะพอใจในความสุขความสงบอย่างเดียวถ้าจิตจะเอาแต่ความสุขความสงบนะไม่ยอมดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่ต้องช่วยมันละมันติดความสุขความสงบติดความนิ่งไปแล้วของคุณมันไม่นิ่งหรอก
สิ่งใดจะเป็นตัวบอกครับว่าเราติดตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้
อย่ากลัวนะการภาวนาเนี่ยอย่ากลัวติดค่อยๆสังเกตไปนะค่อยใช้ความสังเกตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ใจเย็นๆยังไงก็ติดถ้าไม่ติดต้องโลกุตระไปแล้ว
ก็คือไม่ต้องเมื่อถึงเวลาของมันเองมันก็จะเป็นของมันเองก็คือตอนนี้ทำในรูปแบบ
เราทำเหตุไปเรื่อยนะที่ทำอยู่นะทำดีแล้ว สังเกตเปล่าว่ากายกับใจเป็นโคล่านกันหรือกายจิตกับความรู้สึกอะโคล่านกันชัดไหม
ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
เห็นไหมตัวนี้สายหน้า
อ๋อจะเห็นบ้าง
เห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเนี่ยเนี่ยแค่นิ่งแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะผิดธรรมชาติเนี่ยไปทำแข็งๆหน่อยละ
ปัจจุบันขณะตอนนี้นี่ถือว่าทำถูกทางหรือว่าต้องมีอะไรแก้ไขไหมครับ
ปัจจุบันเนี่ยทำดีแต่ปัจจุบันขณะเพ่ง
โอเคครับเข้าใจครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3ปีครับวิธีปฏิบัติก็คือทำความรู้สึกตัวครับแยกระหว่างสภาวะรู้สึกตัวกับสภาวะที่หลงครับแล้วก็มีการนั่งสมาธิบ้างครับปัญหาที่เกิดจากการภาวนาก็คือภาวนาไปครับจะรู้สึกว่าใจจะเป็นกุศลแต่บางครั้งมันก็จะมีจิตที่เป็นอกุศลแวบขึ้นมาครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่แบบปรามาสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับวันไหนที่สติเราดีครับเราก็จะสามารถรู้ได้ทันมันก็จะผุดแล้วก็ดับไปตรงนั้นแต่วันไหนที่สติเราไม่ดีครับมันก็จะเข้าไปปรุงแต่งครับก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าจิตลักษณะอย่างนี้บาปไหมครับแล้วก็วันไหนที่กำลังสติเราไม่ดีครับเราจะรับมือกับจิตในลักษณะอย่างนี้อย่างไรครับ
คือตรงที่มันผุดขึ้นมาเองนะมันทำงานของมันเองนะตรงนี้เราไม่ได้มีเจตนานะไม่มีสังขารไม่มีความปรุงแต่ตรงที่เราเข้าไปช่วยปรุงเนี่ยเราทำกรรมแล้วนะแต่ว่าห้ามได้ไหมไม่ให้มันผุดขึ้นมาห้ามไม่ได้นะเราก็ฝึกสติของเราให้เร็วพอมันผุดขึ้นมาก็แค่รู้เห็นมันผุดเองเราไม่บาปมารมันบาปไม่ใช่เราบาปนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำมันผุดแค่มันผุดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราคล้อยตามเราลงมือร่วมมือด้วยปลูกแต่งด้วยเราก็ต้องรับวิบากแล้วอย่ากลัวนะยังไงอยู่ในวัฏฏะเราก็ทำกรรมทำอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะทำอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วค่อยรู้เอา นะอยู่ๆจะให้มันไม่ปรุงแต่งมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มันยังปรุงอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อมันปรุงแล้วเราก็รู้ทันเราอย่าไปช่วยมันปรุงจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเลยอย่าไปปรุงแต่งจิตนะที่ฝึกอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีมากๆด้วย
กราบขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติธรรมจริงจังก็ไม่ถึงปีฮะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นผมปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์แบบเยอะมากเลยครับชินบัญชรตอนก่อนหน้าที่จะฟังซีดีหลวงพ่อนะฮะ108จบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จิตมันรวมช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยจิตรวมผมศึกษาเรื่องฌานด้วยฮะจิตรวมเหมือนกับแล้วก็มันตัวลอยขึ้นเบาขึ้นแต่ว่ามันเป็นหลังสุดเป็นแค่ครั้งเดียวฮะแล้วผมก็ที่หลวงพ่อแนะนำว่าวิธีที่เข้าฌานแล้วมาเป็นตัวรู้นะฮะผมก็อยากจะทำวิธีนั้นจะถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติอยู่ตามรู้กายรู้จิตอยู่ทุกวันนี้ฮะก็มันคือมันก็รู้ว่าตัวเองก้าวหน้าขึ้นความแจ่มใสมีความร่าเริงแล้วก็สดชื่นขึ้นเยอะครับทีนี้ว่าจะหลวงพ่อแนะนำติชมยังไงต่อครับ
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
ตอนนี้ตื่นเต้นครับ
ขมไหม
มันไม่ได้ขมนะฮะตื่นเต้น
ตื่นเต้นเฉยๆหรือว่าเราไปบังคับมันด้วย
บังคับนิดหน่อย
นะตัวนี้รู้ทันจิตใช้ได้อยู่ไปฝึกได้อีกไปทำได
้ครับ
นะเพื่อฝึกต่อไปอีกวิธีที่ตัวรู้จะเกิดในฌานนะก็พอจิตมันจับอยู่ใช้อารมณ์อะไร
ใช้ลมหายใจคร
ับ ลมเนี้ยใช้ได้มันสว่างไหม
ยังไม่เห็นขนาดนั้นฮะเห็นแต่ว่ามันลอยตัวเบา
ๆมันมีปิติ
ปิติฮะ
มันมีปิตินะมีปิติดูไปแล้วปิติมันก็ดับ
ครับ
นะจิตก็เป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาก็ทรงความรู้สึกตัวอยู่นะยังมีกายอยู่ไหม
มีครับ
ก็ดูไปเห็นกายกับจิตเนี่ยโคละอันกันนะอันนี้จริงๆมันไม่เข้าฌานนะมันถอยออกมาละนะมันถอยออกมาละ ถ้าจิตมันทรงฌานมันจะเข้าไปลึกกว่านี้อีก
อ๋อครับเพราะผมฟังหลวงพ่อว่าฌานที่2ผมก็พยายามจะทำให้มันถึงฌานที่2ในฌาน
มันยังไม่ได้1
1ยังไม่ได้เลยใช่ไหม
นะมันมีปีติอยู่แต่ว่ามันยังไม่รวมเป็นเอกัคคตาจริง
ครับแล้วผมใช้วิหารธรรมคือใช้ลมหายใจด
ูใช่ลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำได้ถึงฌาน4
ครับ
นะถ้าฌาน4แล้วมันจะแปลว่าในฌานที่1ก่อนจะถึงฌานที่1มันเป็นแสงไปแล้วนะเราใช้แสงเนี่ยตัวลมหายใจทีแรกที่เราหายใจเนี่ยลมเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะต่อไปลมมันค่อยตื้นตื้นตื้นลมมันตื้นขึ้นยัง
ไม่ครับมันบางทีบางวันมันก็ฟุ้งฮะมันก็ไม่เข้าไม่รวมทุกวัน
มันไม่ได้เข้าชั้นนะมัน
สงบ
เป็นช่วงๆเท่านั้น
ครับเพราะว่าจะติดพวกทีวีบางทีก็อยากดูบอลอะไรเงี้ยฮะ
ไม่เข้าชั้นหรอก ต้องฝึกอีกนะ
เพราะว่าบางที 2-3 วันแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็แบบเริ่มจะหลงแล้วอยากจะดูนั่นแต่ว่าไม่ได้ดูบ่อยนะฮะอาทิตย์หนึ่งเสาร์อาทิตย์เงี้ยฮะก็รู้ว่ายังตัดไม่ขาด
เออนะจะทำให้ได้ฌานนะต้องใจแข็งฤาษีเลยทำเก่งฤาษีไม่เคยดูทีวีเลยไม่มีบอลให้ดูด้วยไปฝึกไปฝึกเอานะที่สำคัญก็คือเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในชีวิตเรานี่แหละนะ
ครับ
ใครรู้เรื่อยๆสมาธิมันจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสมาธิก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีหรอก
แต่ต้องเพิ่มชั่วโมงบินใช่ไหมครับ
ใช่จิตก็ตั้งมั่นอยู่นะจิตเป็นผู้รู้ได้ละ
เป็นผู้รู้ได้แล้วบางทีก็เคยมีนั่งครั้งหนึ่งแล้วก็แยก
นั่นแหละ
แยกได้ครั้งเดียวครับแล้ววันนั้นไม่มีแยกได้อีกเลยครับ
ไม่อยากแยกไม่แยกแล้วนะ
เพราะว่าไม่ตั้งมั่นใช
่ใช่ใช่ไม่ตั้งมั่นสมาธิเราไม่พอสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่พอให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดบ่อยๆนะแล้วมันจะแยกเอง
ครับ
ของคุณนะมันพร้อมที่จะเจริญปัญญาอยู่แล้วล่ะนะต้องระวังปัญญาจะล้ำด้วยซ้ำไป
ครับล้ำนี่คือว่ามันคิดเองใช่
ไหมคิดนำ
คิดนำว่ามันทุกข์อะไรอย่างเงี้ยใช
่
ไหม
ใช่แล้วเราเพิ่มความตั้งมั่นของจิตขึ้นงั้นเวลาจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้สบายๆนะใจมันจะตั้งมั่นสมาธิเพิ่มขึ้นต่อไปจะทำฌานทำอะไรก็ง่ายกว่านี้อย่างถ้าจะเข้าฌานอยู่แล้วจะบอกว่าเราจะหาตัวรู้ในฌานหลุดออกมาจากฌานทันทีเลยนะ
ก็ให้ตั้งมั่นทำในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยใช
่
ไหม
ใช่ใช่
สองอย่างบวกกัน
ใช่ก็เลยถ้าเราในรูปแบบเราก็ทำนะในชีวิตประจำวันเราก็ทำเราอาจจะได้มรรคผลก่อนได้ฌานก็ได้อะหมดยัง
หมดแล้วครับ
ครับก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายทานในหลวงพ่อครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้หลงบ้างเป็นผู้หลงหรือผู้รู้